Laidoje girdėsite pokalbio antrąją dalį.
Brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Dievo žmonės, prie mikrofono Gediminas Jaunius, sveikinuosi su jumis iš Kauno Marijos radio studijos. Šalta, gražu, ruduo, o mūsų studijoje ypatingas žmogus šį vakarą. Žmogus, kurio biografijoje randame tikrai labai ryškių akcentų. Na štai, jeigu taip suvertant vieno iešmo, nepriklausomybės akto signataras. Politikoje ir su liberalais dirbote ir po to su darbo partija išėjote į Europarlamentą, ten vėl atskira erdvė. Šiuo metu, savo smagiai, kaip suprantu, be ūkininkaujantis Varėnos rajone, taip?
Jo.
Tad skubu pristatyti jums Arūną Degutį. Arūnai, norėčiau sukti mūsų pokalbį dabar to tokio dvasingumo paieškos link. Ir gal klausiu, kada tiksliai prasidėjo jūsų dvasinė kelionė, nes teko girdėti, kad žmogus esat ieškantis ir giliai mąstantis.
Dabar aš esu ūkininkas. Turiu šią dieną gal 40 hektarų žemės. Tai tikras agresas, pažiūrėjus karjeros prasme. Bet mano kelyje tik pasirinkimas, kuris susijęs su išvadom iš to gyvenimo, kurį turėjau anksčiau. Žinot, visame kame turi būti tikslas, motyvacija. Pasakodavau savo bičiuliam, kaip aš atsidūriau, būdamas Europos parlamente, važinėdavau Latino Ameriką. Labai įdomu. Kartais, kuo mano biografijos šiek tokiem 3-4 lėčiau važiuojantiems žmonėms, nes visko išbandžiau absoliučiai. Aš labai tiek važinėjau. Kolumbija, Venesuela, Peru, Ekvadoras ir Bolivija. Tokios valstybės ir aš jas ne tik tas ir kitas lankiau ne vieną kartą. Ir man tas važiavimas labai išplėtė mastelį. Mano išvalgos globalizavosi. Aš pamačiau žemę visą, arba tą mūsų visuomenę, kaip vieną, matant tą skurdą. Nes viskas yra susiję. Čia globalizacija nėra toks dalykas. Yra realiai jau senai globalizuota visos žemės naudojimas. Ir žmonių išnaudojimas tame tarpe. Tai mes naudojame ne savo resursus. Mes naudojame tų žmonių resursus, pasimirkdami juos su vienu doleriu gyvent per dieną. Ir tada man buvo galvoju, ką aš čia darau. Ir labai natūralu tas yra, aš kaip klausimą pradėjau kelti, dėl ko visa tai. O pradėti meluoti, aš jau negalėjau savo leisti to.
Bet o galiu paklausti konkrečiai, kas vyko? Akivaizdu, kad jums kaip tik pavyko patekti tam tikrus tokius įdomius visuomeninio gyvenimo sukūrius. Labai keista, nes dažnai tenka matyti žmonių, kurie iš Briuselio grįžę, na, kaip tik susižavi pačią tą sistemą, tokia tampa apologetai. Iš jūsų suprantu, kad labai nuvylė iš esmės pati Europos Sąjungos kryptis. Kas vyko?
Jo, daugiausiai turbūt žmonės ieško arba pradeda darytis, turėdami didelės krizės gyvenime arba iššūkius arba išbandymus. Man gausit viršiai. Kamsit buvo apogėjuje savo karjeros, savo galimybių, buvo Europos parlamente, jau 3 metai. Buvo visos durys atviros, aš buvau jau Lietuvoje vienas iš nedaugelių, kurie buvo pasiekę tokias galimybės. Ir gavau malonę. Kitaip aš nepavadinčiau, nes tai ne nuo manęs visiškai parėjo. Aš nebuvau taip labai ieškantis. Aš buvau labai gerbintis bažnyčią. Aš buvau labai už ją, kaip ta, kurie atstovaudavo vertybės. Bet aš geriausiai atveju aš galiu laikyti save religingu. Ir tai dar ne visiškai praktikuojančiu. Bet kalbant apie tikėjimą, tai yra absoliučiai dovana. Yra absoliučiai duota, visiškai nuo tavęs gali būti nepriklausantis dalykas. Kodėl ir kaip tas atsidaro? Čia yra didysis lėpenys, kuris man iki šiol visiškai nesuprantamas ir aš gal nelabai gilinsiuos, nes šiandien tikrai nemanys suprasti.
Na gerai, tai aš iš karto, na žinot, mano darbas yra kurti irgi dramaturgiją iš tame pokalbė, dėl to visur ieškosiu kažkokių tai kontrastų ir priešybių, tai na vis dėlto tikintis žmogus jis yra visuomet tas, kuris ieško harmonijos ir krikščioniškas kelias ar ne, jis yra nuolankumas, santūrumas, tyla yra gražiausia muzika dažnai. Noriu va šitoje vietoje klausti apie tai, kad na, konkurencijos, intrigų, konfliktų, na tas toks gyvenimas jisai banguoja. Kaip jums šitas pasaulis ir jūsų noras būti tikinčių žmogumi, jisai disonuoja ar jūs taip vertinate kaip darbo namie grįžęs tik būna tikinčių žmogum? Tos krizės, kai ateina, kai ateina tos tamsesnės dienos. Kaip tada su tuo tvarkotės? Man įdomu, koks tas pokytis buvo.
Čia turbūt ko gero galėjo būti daug tokių aplinkybių, kurios sukrito į vieną vietą, vienu metu ir vienu laiku. Ir kaip minėjau, pačioje pradžioje susitikimo, kad pokalbėjau, toks virsmas vyko. Čia natūraliai, aš tada buvo 50 metų, virš 50 metų. Ir labai natūralu, tas yra mid-age crisis, vadinama.
Viduramžio krizė jau.
Apie kurį rašo vakarų sociologai, visi pas mus pradėjo dabar ten labai akcentuoti. Mm. Toks virsmas tas yra natūraliai, reiškia, tu klausimą pradė kelti, dėl ko visą tai? Reiškia, ką aš čia darau? Koks tikslas yra? Ir jisai turi būti irgi laikėti, negali tą klausimą iškelti į paauglį. Gali iškelti, bet tai asmeniškai nelies. Nes nesusijęs nei su savo organizmo, nei su patirtim, nei su savo galų galia fiziologinė, ten kažkaip stovi. Ir čia sukrito. Ir man padarė įspūdį labai stiprų, tai toks filmas Sala. Pavelo Lungino ir rusų vieną vienuolį. Labai dėlį įspūdį padarė, sako, ikona Dievo išraiška malonės. Tai man atrodo, kad kinematografinė ikonos išraiška tai buvo tas filmas. Ta firma, aš atsimenu, Šeremetio aerouoste skridau, žiūriu tam ostro, ten 25 dolerį kainuoja vieną kopiją. Aš visas nupirkau, jeigu radau, visas nupirkau, visas išdalinau. Pasimai, pašėdinai nėra originalo. Bet man buvo toks, kad aš turėjau tą firmą visiems parodyti.
O jeigu labai trumpai, apie ką tas filmas, man neteko jo matyti.
Firmas yra antro pasaulinio karo metais Varšuvą užpuolė vokiečiai, nes ten vežė kažkur anglis karo metais. Ir privertė vieną jūreivį nušauti kapitoną. Jis sako, jeigu nušausi, liksi gyvas. Nu ir jisai nušovė tą kapitoną, bet vis tiek jį paliko užminuotoj baržoje ir jisai faktiškai turėjo žūti kartu su tą baržą, nežiūrint, kad jisai nušovė tą kapitoną. Baržos sprogo, išnešė jo kūną ar vieną salą, kurie buvo vienuolynas. Ir jisai tam vienuolynė liko. Ir visą gyvenimą atgailavo už tą nužudytą kapitoną. Jisai gavo labai daug misinių patirčių, malonių, jisai pasidarė tas vadinamas, kaip ir vadinasi, starcai. Pradėjo gydyti, bet jis net atsisakė būti vienuoliu, jisai buvo to vadinamo to paslušnik, tas, kuris padedantys tik žemiausia kategorija, kur nevertas atsėti nieko. Ir, aš žinau, tas filmas yra labai stiprus, ir apkitko, jisai buvo labai populiarus Rusijoje, net vienu metu buvo populiaresnis negu Putino naujų metų sveikinimas.
Aha.
Daugiau peržiūros buvo to filmo. Tai va, tai kalbant tokia istorija ilga, kad tai nebuvo vieno mano įspūdis.
Bet aš norėjau klausti, ar čia jūs kažkaip išskirtiniu būdu prakalbino ir kitiems jisai tokį.
Jisai yra visiems. Ir aš paskui nutarėjau tą filmą rodyti, aš netgi organizavau, kadangi labai šefau Birštoną. Ten močiutė, mama ištenai, ir aš būdamas Europos parlamente, ten apmokymus dariau įvairius, ir aš nutarėjau parodyti tą filmą. Sakiau, salę. Mes ten pakalbėjome apie gyvenimą ir paskui trečia dalis, tokį desertų į filmą. Tai aš jaučiau, kad ta sėdė salėje, nu, aš negaliu tą žodį nemėgstu energetiką, ten toks biškį, pagoniškas biškį, bet ta emocija, jinai buvo ant tiek stipri, kad aš žiūrėjau ne filmą, aš žiūrėjau tos žmonės, kadangi tą filmą aš jau žiūrėjau 30 kartą, mačiau, kad jiems tas įspūdis labai didelis ir aš paskui namuose kviečiau pažįstamus draugus, mes darytum tokius vakarų šeimoje.
Tai tapo tokia priemonė jums dalintis.
Dalintis, čia būna ypač kaip pirmos malonės įspūdis. Tu privalai su visais dalintis ir visi turi žinoti, ką tu žinai.
Aha.
Kaip jie dabar to nežino, kaip aš žino? Kaip jie dabar jaučia to dievo, kaip aš to jaučiu? Ir man...
Žinot, kai tai nutinka jaunam žmogui ar karšto jaunystė, na visi taip atlaidžiai žiūri, galvoja, jaunystė. O kai tai nutinka suaugusiam, aukštą statusą turinčiam žmogui, nesulaukdavo tokio kreivo žvilgsnio, kas čia jums nutiko?
Nu, tai nebuvo taip jau visai proto paradęs, aš buvau karštas, bet
aš to buvau... nesakau, kad buvau
ne, paradęs. Ne, bet būna tokių, kurie aš sutikęs ir kurie paskui nusifunatėja. Bet aš atėjau, pasime, kritinis mąstymas yra nuo pat mažens jau toksai. Ir galų galia mane labai sunku parodyti, kad jeigu aš jau durnas, tai dėl ko aš taip neblogai gyvenu, jeigu taip jau pasižiūrėjus. Nebuvo labai lengvas kasnis iš karto mane įvertinti ir padėti į lentyną, kad čia viskas aišku. Ir jeigu jau matau, kad taip yra, tai mano noras buvo ateiti ir sumalti visus žinojimus. Sumaišyti jų tą užtikrintumą. Sukirtų į vėją, tai jie paskui visi nežino, ką daryti. Ir žinių prasme, nes aš pradėjau labai domėtis, aš jeigu domiuosi, tai lendu į pagrindus. Plius motivacija didelė, aš tik ką šviežia malonę įgavęs, tai labai norisi čia visiems protą apšviesti. Ir aš naudojau nesmerkiančius, o tokius labai suprantančius, nes aš jau irgi toks pas kaip jie buvau. Ir dabar aš sakau, jeigu jūs netikite, jūs gyvenkite taip, kaip gyvenate. Ir aš suprantu jūsų logiką. Nes jūs negalite taip galvoti, nes aš irgi toks pat buvau. Aš negalėjau galvoti, taip lyg tai būčiau turėjęs tą malonį, jeigu aš jos neturiu. Pačiau suprantu, kad tie žmonės, jie negali suprasti to, kas yra nei iš manęs ir net nei iš jų.
Bet jeigu taip tariant, aš suprantu, jūs tuo metu buvote Europarlamente, jūs ištiko, kaip jūs sakote, malonį, kaip įvardinat, kelinti metai jūsų kadencijos buvo.
Jo, per vidurį.
Per vidurį, ne? Ja. Tai aš suprantu, kad po to, nu, kadangi jau esate ne tik ir kritinio mąstymo, bet ir toks vat, karštas žmogus, tai būt evangelizuojantis europarlamentaras, aš teisingai suprantu.
Jo. Aš pradėjau važinti į vienuolynus.
Kaip ir... europarlamentaras ar kaip asmuo?
Ne. Kaip, buvo tose Graikų Atono kalne.
Gal tiem, kas nežinom, papasakokit, kas tai yra per kalnas.
Nu, čia atskira laida buvo, tarp kitų su manim, aš pasakau, čia buvo kartuojama, bet galiu pakartoti.
Tai trumpai, taip
trumpai jau, kad kas negirdėjo. Trumpai yra Graikijos teritorijoje, vienas iš pusiasalių Chalkidiki regione. Tas pusiasalis yra uždarytas, turi religinę autonomiją, kurio oficialiai pripažinta visam pasaulyje, kuri nuo 4-6 amžiaus steigėsi vienuolynai vyrų. Ir jie po šiai dienai įsitvirtinę, atrodo kaip didžiausios tvirtovės, ir kur viskas vyksta taip, kaip buvo pirmųjų krikščioniškų bendruomenių, ta religija buvo puoselėjama. Pirmieji tėvai, kurie išėjo, tai buvo Egipto, tėvas Antanas, pirmasis vienuolis, bet didelį grupę patraukė į Graikiją. Graikija susiformavo autentišką ir labai didelį bendruomenę. Ten būdavo iki 5000 vienuolių, yra apie 20 vienuolynų per visą ten tą pusiasalį. Kiti du pusiasalį, taip kuršių nėrė, tai gražiai jūra įeina. O pusiasalio kaip tik gale įauga 2 km aukščio kalną, kuris yra iš balto marmuro. Jeigu ten nuskutus, ten nulupus ten visą tą dirvožemį skurdu, visas išėra iš marmuro, ir būtent viršų, kur mažai augmenijos, jisai visas blizga nuo saulės reiškia. Labai daug mistikos.
Graži vieta
labai
tokia.
Labai graži vieta. Ten yra pagal legendą, kada jau apaštalai metė burtus, kuriais evangelizuoti, ten Marija su Jonu gavo keliauti į Gruziją, kuri tavo nusiverija. Barnabas su Pauliumi į Kiprą, Maltą, ten jie visi įsiskirsti ir va ta grupė, kurie ėjo kartu su Marija ir su Jonu. Jie buvo audros metu priblokšti prie to pusiasalio, kur tuo metu buvo labai garbinami pagoniški dievai, graikų. Ir Marija išlipus į krantą, paprašė savo sūnaus, tokia legenda yra, aš noriu, kad tą vietą dedikuot man. Ir ten yra grinai vyrų vienuolynai, neįleidžiama jokio moteris absoliučiai, nes jie išėna iš pasaulio, kad jiems nesiblaškyto ir prašiau, kad jie negerbė moteris, kaip tik pas jūs yra moters kultas, yra Marijos kultas, yra Marijos žemė, Marija įdėtikuota ir visa vienuolyje, ir ten kaip niekur išaušinta moteris yra, bet pačių moterų tai neleidžia. Jie aplamai buvo pusiasalis labai ilgai uždarytas, neleisdavo apart piligrimų tokių tikrųjų, kurie eina ieškoti vienuolijos, reiškia, neleisdavo. Paskui kažkuo metu jie nutarė atsidaryti pasaulį ir padėti leisti pasauliečius, lankyti vienuoliją, bet taip yra 100 stačiatikių, 10 nesačiatikių per vieną dieną. Iškiai teoriškai 440 žmonių būna svetimų, tarp 3000. Nu, dabar ten gal yra 2,5, kažkada buvo 5, gal buvo dar daugiau. Bet jie atsidarė pasaulį ir pradėjo norinčius piligrimus įsileisti, kad jie tas patirtis mokintųsi, žinotų, bendrautų, klausinėtų, ten labai daug važiuoja žmonių, aš vienas sutikau, kuris kas metai jau 15 metų važinėjo, nes jisai netosogot važiuos važiuoja tenai. Atsinaujinti dvasiškai, pakalbėti su tais starcais vadinamais, pakalbėti su vienuoliais, aplankyti savo draugus, arba tas mėgstamas ikonas. Ten yra suvežta viso pasaulio per šimtmečius relikvijos. Ten yra Marijos Magdalenos ranka, ten yra Luko evangelisto galva, reiškia kaukulė. Ten relikvijų, ikonų, ten yra tie, kad nieks neturi. Ten joks muziejus krikščioniškas negali įsivaizduoti, kokį ten gali būti viena vienuolė iki 300 unikalių relikvijų, o jų 20.
Jūs kalbate apie tą vietą, kaip apie jums asmeniškai labai ypatinga, o jums jinai pačiam. Kodėl? O taip kabutėse pramušė, jeigu galima sakyti.
Ten pramušė visiems. Ir ten klausimas, jeigu tu važiuoji, tai pramuš tiek, kiek tu esi savo širdį atidaręs maloniai. Būsi mažai atidaręs, visi gausi. Ateisi neskeptiškas, mažiau skeptiškas būsi. Ateisi tikintis, išėsi labiau tikintis. Ateisi labai tikintis, išėsi su malonė. Ten vieta, kurios negali niekaip ignoruoti, negali niekaip apgauti. Jeigu ten, jeigu aš niekados nebuvau stebuklų šalininkas, arba ten yra absoliutus stebuklas visom prasmėm. Ir jis yra apčiopiamas, jisai matomas ir jis jaučiamas. Ten malonė, žiūrėjote, jeigu 300 liturgijų per dieną, 300 mišių būna vienu metu, ten maldos jėga, energijos jėga, ten to viso pamaldumo, ten tų intencijų. Ir visi meldžiasi už pasaulį, ne už save.
Mhm.
Nes ten prasideda pamaldos 3 nakties liturginė valandom ir maždaug 5-6 valandą būna jau aukos liturgija, teka saulė ir sako, dėl ko jūs naktį meldžiatės? Sako, už tai, kad naktį šetonas labiausiai žmonėms, tiem vadinamams mūsų miesto, vadinsim, civilizacijos, kurie vieną naktinį gyvenimą, jie ateina melstis už to žmonės, kurie tuo metu šėlsta su šetonu, su piktosiom dvasiom ir jie meldžiasi vienu metu 1000. Ir ten maldose ta jėga, jos tu negali nejausti, jos negali apeiti, jos negali apgauti. Jinai yra ir tu esi centre tos visos geografinės vietos, kur aplinkui 300 kiekvieną dieną mišių. Ir tas tęsiasi nuo 6 amžiaus.
Kiek jūs kartų buvot šitą vietą?
Buvo 5 kartus.
5 kartus? Mm-hmm. Jūs jokavot, girdėjau, kad Putinas irgi ten prašėsi 5 kartus.
Jis iš 5 kartų 2 kartų pateko.
O jūs
dabar
iš 5
šiais metais buvo 2 kartą iš 5 kartą. Ir ten mystikos ametarpė, reiškia, jisai atvažiavo pirmą kartą prašiausiai neįsileido, jį neįsileido niekas nors, prašiausiai už jo audrą, kuri labai retai būna toj vietoj. Aha. Ir buvo tiek didelė, kad laivas negaliu išplaukti iš uosto, nes ten nėra kelio saugų.
Žemė, ar ne?
Jo. Ir ten reikia plaukti. Ir ten labai retas atvejis, bet ten būna tokio audra, kad ten jisai pralaukė porą dienų ir turėjo grįžti atgal. Ir nori sako, savo ko, sako, čia stebėsi. Sako, čia ne jisai vadas, čia yra Marija. Ir nuolankumas yra raktas į šitą vietą, o ne puikybė, didybė. Ir jis antrą kartą, kai važiavo, ir pateko, atrodo, iš antrą kartą, jau sekantį kartą, tai jis jau važiavo visiškai su labai maža aplinka, bet tų visų malūnsparnių, tų pavinių laivų ir tų satelitų, kad ten paprastai, kai važiuoja, kai sako, rusai, tėla, numerą dintai, ten iš paskos eina, ten visos skadrilės, ten visokį galai. Nuvažiavo ir tokį būdų pateko. Bet jiems yra kasdienybė, ten, kad neįsėdo Putino, jiems paprasčiausiai nu, visiškai normalu, nes jis atvažiavo kaip vadas.
Aha.
O didžiausia dorybė, kurią turi visą gyvenimą puoselėti, yra nuolankumas. Pirmoji malonė, nes per nuolankumą tu gali nugalėti puikybę, kuri yra visų nuodėmių motina.
Mhm.
Ir ta jų doktrina, ten tie visi mokymai, man buvo labai primtiniai, labai paprasti, jeigu, pavyzdžiui, vakarų tradicija katalikiška, yra daugiau su išvalgom proto, labai daug yra pajungiama žinių ir taip. Tai jų tradicija labai prasta, eiti per širdį.
Mhm.
Ir širdį mankštinti Dievo maloniai, puoselint nuolankumą. Ir jeigu tu širdį išmankštinsi, malonė bus, nes malonė eina ne per galvą, ne per protą, ne per puikybę žinių. Ir net Tomas Akvinietis yra pasakęs, kad ta močiutė, kuri nemoka skaityti, yra labiau tikinti už mane, nes jinai nuolankesnė, jinai arčiau Dievo negu aš, nors bažnyčios tėvas save. Tai ten ta tradicija man buvo labai įdomi, labai priimtina ir jinai yra labai nuoširdi. Jinai labai aiškiai identifikuoja problemas, su kurios mūsų pasaulis suomenė turi. To jokaujasi draugais, ko mes dabar, pavyzdžiui, mano draugas jisai išlydėjo savo vaiką į Jėlo universitetą, ten kitas į Kolumbijos universitetą ir sakau, tai amerikiečiai, kai mums nekeisa, kad sakau, mes mokam didelius pinigus tam, kad vaikui įdiegti dar geresnį puikybės kompetenciją. Labiau pranašesnių už kitą, labiau įvaldyti situaciją. Nu, faktiškai maitinam puikybę, nors iš tikrųjų mūsų visų krikščionių reikalas yra auginti nuolankumą, nes iš puikiose širdį ir protą tikrai neteis Dievas.
Skamba, lyg būtumėte no-schoolingo šalininkas, žinot, čia tie, kurie sako, kad į mokyklą apskritai nereikia eiti.
Ne, tai čia Dievas davė ir mokyklą, ir protą, ir kritinį mąstymą tame tarpe, tai aš manau, kad viskas reikalinga, bet yra klausimas, su kokia tu intencija, ne? Tu gali žiniasai tam, kad sukurti neutroninį ginklą ir sunaikinti visą žmoniją, arba gali turėti protą, kuris sukuria technologijas, kuris padeda žmogui išgyventi ir paprasčiausiai iš bado nemirti. Žinios gali būti naudojamos labai įvairiai.
Žinot, noriu pakviesti grįžti dar prie to Atolo kalnas, ar ne vadinasi?
Jo.
Tai jūs buvo 2 kartus, ar ne?
Aš buvo 5.
Atsiprašau.
Putinas buvo.
Pamiršau, kad nesu Putinu kalbosi. 5 kartus. Tai kasmet važiuojat ten?
Jo, aš važiuoju kasmet. Paskui, kai buvo pasinį kartą, aš pasakiau savo, kad aš dabar, jeigu važiuočiau ten, aš jau turėčiau būti sačiatikai. Nes aš negaliu, būdamas katalikų, dalyvauti nai šiose pilna to žodžio prasme, nes jie neduoda komunijos nesačiatikiam. Ten jie laiko tos labai tradicijos kietos, kartais atrodo labai net paranoiški, kakuria prasme. Bet aš vertinu vien dėl to, kad jie saugo tą grinumą savo auką, tapdami galbūt net jaukingi arba atskirti, bet išsaugo tą grinumą, kuris yra, nu, kaip šviesai, kur galima atsisukti ir pasižiūrėti, kaip buvo. Ir pažiūrėti, kaip mes toli nuvairavom ir į kurią pusę. Išėjai kaip švyturys, kuris yra būtinas, jie galbūt aukojasi netgi, jie daug ko atsisako, skau, net jau kai kuriem jokingai, bet mums atsisukti ir pažiūrėti šaknis, kaip buvo bendruomenės, kokios buvo maldos, kaip jie aiškina, ta rytų tradicija Konstantinopolio, kaip jie aiškina malonės, įdų ir dorybių santykiai, ką reik puoselėti. Labai paprastai, labai aiškiai, bet žymiai labiau man priimtina buvo negu tie dideli traktatai, kurie man paskui tapo suprantami, bet tik prieš tai suprantant tą, ką jie sakė.
Žinot, Arūnai, iš to vis kaip jūs formuluojat ir kalbat, aš girdžiu, kad jūsų požiūris į krikščionybę, tas toks jūsų pasaulėžiūra yra, kad, na, modernybės tai jūs tikrai nepalaikot ir jie nesižavėt, esat toks apskritai labiau linkęs į tą tokį krikščionišką konservatyvumą, ne politinę to žodžio prasme, bet tradicija jums yra labai svarbi ir žavė, va, tas ortodoksų irgi konservatyvumas. Atrodo, kad šiandieninė katalikų bažnyčia balansuoja ties modernizmu?
Jo, labai. Bet katalikų bažnyčia iš tikrųjų padarė labai daug kompromisų. Ar jie pasiteisins? Nežinau. Bet jie man labai pavojingi yra. Nes dar dėsnį kompromisą padarė protestantai. Mes matom, kokiu keliu jie nueina ir jeigu jie šventina lesbietę vyskupę ir tas yra normalu, tai provokacija labai didelė yra. Ir reikia čia labai daug mersis, kad mes vis dėlto tą tikrą tikėjimą išlaikytumėm, nes labai labai daug yra pagundų nuslysti į patogų tą tikėjimą. Nes aš mačiau, kas darosi parlamente Europos, dėl ko tą išbraukti krikščionišką tradiciją iš mūsų visos europinės kultūros, kad nebūtų jokių atramų. Ir nesugebėjo, ir nesugeba net kaip patys katalikai apginti, nes, pavyzdžiui, jeigu mūsų kai kurie krikščionių demokratai sako, nu tai ką, sako, vis tiek bus tie homoseksualus asmenys ir kodėl visada neįteisinti. Yra tokia realybė, tai kodėl ir tokie klausimai kyla katalikams, kurie save praktikuojantis katalikai. Tie visi, kurie dabar balsavo Seime embriono reiškia naikinimą, kad jie prašiausiai jie nesupranta, kiek tas yra pavojinga, nes sekantis bus tikslas homoseksualiom šeimom dirbtinio apvaisinimu, auginti surogatinėse mamose jiems vaikus. Vaikai. Ir tas bus, aš 100% garantu, nes tas yra jau įvykę vakaruose. Jis sako, nu kas čia blogo mes įteisinim. Taip, jūs įteisinit vieną principą. Aš mažkai tas principai buvo įteisinim Europos parlamente. Praktiškai visiškai nesuprantama dalyką.
Jeigu spragelio tokio padaryti.
Kontekstų, tu visai pražiopsi, tu visiškai normaliai gali prabalsuoti už gerą dalyką, kad, pavyzdžiui, prieš smurtą moterų šeimose. O ten pasirodė po to visų šydų uždėta keli elementai, kurie lipdo atskirą mozaiką, kuri paskui susišaukė su visiškai atskiru dokumentu, kuris būna jau sudėtas tas, kas jau buvo prieš tai patvirta į atskirį, gaunasi visiškai tas vaizdas. Mes auginsime, mūsų visuojame augins surogatinėse motinus išaugintų homoseksualių žmonių vaikus. Ir jie auginsis homoseksualiuose šeimose. Tai, kas dabar vadinasi nieko baisaus, kad žmonės nori bendrauti ir gyventi kartu. Jeigu juos legitimizuojam iki tokio lygio, tai mes priversim eiti toliau save. Ir tokias kelia klausimas, kaip jie čia toli nuėjo iki tokio pasimų, kad jie, sako, visi kira, tai ko sako, juos neįteisinam. Tai įteisinam prostituciją, įteisinam narkomaniją, įteisinam visas įdas, kurios yra. Ir tada ką, tada mes busim katalikai ir kas. Ir galo ten jau nebus. Mes viskas padarė pirmą žinį, mes turėsime toliau. Nėra sustojimo. Mūsų spausims iš vakarų,
žinot, iš rytų. Iš to, kaip jūs kalbat, aš girdžiu tokią labai aiškiai prieš tam tikrą įtampą. Ir ne iš jūsų vieno tą girdžiu, tų žmonių, kurie dirba politinėme lauke, suprantu, kad yra dvi tokios įsitempusios pusės. Vat vieni, kurie tarsi liberalioji ta pusė, kuri labai stipriai kovoja prieš krikščionybę kaip tokią, iš tikrųjų matydami priešus ir savo vertybėms pavojų, ir yra susiformavusi labai aiškiai ta krikščioniškoji politika, kuri irgi suprasdama tą įtampą labai irgi oponuoja. Bet mano klausimas būtų, nes man visuomet aš pats taip galvoju, kad jis, o negi tikrai tik tais konfrontacija yra kelias, negi nėra galimybės harmoningai sutarti čia šitoje vietoje, nes mesgi visi tie patys žmonės.
Jo, krikščionybė labai sudėtinga, nes jeigu jam yra pasirinkimas rinktis mažesnę nuodėmę negu didesnę, tai sverčiamas rinktis nuodėmę vis tiek. Reiškia, ir katalikas negali daryti, krikščionis negali daryti kompromisų. Jam, kaip aš suprantu, kad mes nesame patys savo. Dėl mūsų kiekvieno yra kova. Nu, kalbant metafizinė prasme. Ir mes negalim pasirinkti trečio kelio. Mes nesukūrėm patys save ir mes nebusim save toliau vystantis. Jeigu mes nesirenkiam vieno, konkrečiai, iš tos vertybės, automatiškai mes kitur priklausom. Nėra trečio kelio.
Aš visą tai
ne
suprantu.
Katalikam, ne katalikam, šiom viskas yra, nu kodėl ne, žmogus yra pas kūrėjas, jis pas gali
supadėti. Tai va, žiūrėkit, Arūnai, va čia yra klausimas, kur man visuomet yra didžiausias iššūkis, nes visą tai krikščioniškame kontekste yra suprantama ir labai aišku.
Jo.
Nu, jeigu taip, žodis gal labai ne, bet yra suprantama ir viskas teologiškai grįna. Ką?
Klausimas tada, ką daryti, kaip kad jie...
Taip, o ką daryti, nes tada atsitinka vat, dalykas, kuris mano galva sunkiai atlaiko kritiką, kad krikščionis primeta savo tikėjimą ir supratimą tiems, kurie yra kol kas ne prie ko.
Ne, tai dabar tvirčiai vyksta. Dabar noras nuimti kryžius nuo bažnyčios arba dar kažką, tai dabar iš tikrųjų polimas ir šitos pusės.
Čia vakarų Europoje.
Dabar, nu jo, nes dabar iš jisai ginasi. Dabar jau, kad eini, pavyzdžiui, bažnyčios vardu, tai tavi iškart pasmerkė visi. Dabar net negali sakyti, kad tu esi krikščionis, nes jis, nu tai ką čia klerikalai lenda į valstybės valdymą. Atviršiai bažnyčiai jau senai ginasi.
Ta realiai jūs matėte tame Europos
ir mes visi senai ginamės, o mes galvom, kad mus rodo, kad mes puolam ir kišamės į politiką.
Ačiū viešiai ryšiai.
Jo, bet be iš tikrųjų negali naudotas visi priemonės, kaip naudoja priešininkai. Jie negali meluoti, negali manipuliuoti, negali konstruoti, reiškia, visokius dalykus. Reiškia, jie iš karto eina su silpnais ginklais. Ir bažnyčia dabar pasimėtų tik tai ginasi. Puolimas vyksta labai stiprus ir tame tarpe Lietuvoje. Dabar mes vadiname netolerantiški, nes mes nenorim pripažinti, pavyzdžiui, teisų kokių nors. Bet jie labiau netolerantiški yra, nes jeigu mes tų teisų neprimam, tai mes jau darome nusikaltį ir iš tikrųjų netolerancija ir iš anos pusės dėsnė darosi. Viskas yra labai išversta aukštinkom ir žmonės netgi negali gintis. Aš mačiau net parlamente, kurie mato, kad juos apsupė, kad jie kažkas šiandien taip vyksta ir jie vis tiek turi balsuoti, nes jiems, o ką tu prieš tai, ką tu prieš smurtą šeimoje? Tai sako, aš esu prieš smurtą, bet tu pasako, čia yra kita įdėta. Ne, čia viskas yra. Ir tave prispaudžia...
Bet jūs vis tiek neatsakėte į mano klausimą.
Konkrečiai.
Nu, mano klausimas buvo dviejopas. Vienas apie tai, kad ar tikrai be įtampos mes negalime, čia priemu kaip ir taip. Jūs atsakėt, kad turbūt šiuo metu tai neįmanoma, bet tas momentas, kad vis dėl to, kad ir kaip sakytumėm, kas kapuola ir kas kur ginasi, bet yra tas dėmuo, kad krikščionis tokiu atveju, tarkim, jeigu laimi ir įstatymai yra priimti tokie, kokiu mes norim, vis tiek mes primetame savo tvarką tiems, kurie, nes yra viena, kai tavo ištikėjimo iškylantis dalykai, jie viską sustato į savo vietas, bet kai nėra tikėjimo, tai lieka tik tai moralizmas. Tai va, kaip čia su tuo momentu?
Aš suprantu, bet kaip dabar to dalykų suderinti, nes mes galime eiti į kompromisą. Aš gerbiu tos pačius liberalus, aš turiu pažįstų žmonės, kurie man kaip ir komunistai, kurie iš tikrųjų
idėjai.
Ta idėja man viskas tvarko. Jie yra labai graži idėja, tik tai ten buvo
evangelija. Nu, čia jūs įdomiai liberalus su komunistais į lentynas pastatė.
Ne, ta prasme, kad aš gerbiu visus, kurie yra nuoširdus. Kad ir klystančius, bet jie nuoširdus yra. Jie tikrai tiki, ką jie kalba, jie nemeluoja, jie įsitikinė ir viskas yra tvarko. Ir daug jiems sveikatų, kaip sakoma. Ir su jais reikia kalbėti. Kaip tą padaryti? Nes kompromisas tikinčiai...
Aš manau, kad jūs sakot, kad vienintelis kelias yra kompromisas.
Ne, nėra kompromiso tokiu atveju. Nu, kaip mes kompromisuojame? Pavyzdžiui, teisint tas, kas yra blogai. Politikoje kas yra daroma? Šiaip.
Bet jūs matote tą konfliktą, ta prasme, kad arba vieni primes kitiems savo tvarką, arba, tisme, arba liberalai krikščionis, arba krikščionis liberalams. O nėra trečio kelio?
Aš nežinau.
Aš irgi nežinau, ta prasme.
Padaryti tokį surogatą, kur maždaug viskas per pusę. Tai čia jo pralaimėjimas yra, natūraliai, ir mums pralaimėjimas. Jiems gal yra pergalė kažkokie tai tapas.
Bet supratot, kas yra fundamentalizmas? Fundamentalizmas, kiek aš suprantu, vat, jeigu žiūrėti krikščionišką ir musulmonišką, arba vakarų civilizacijos ir musulmonų civilizacijos susidūrimą, yra tas pats. Ar arabai mus, ar mes arabus? Tai klausykite, tai čia mes einam į kažkokį labai rimtą globalų konfliktą.
Nu, mes neinam į arabų kraštus. Pavyzdžiui,
savo radijoje
arba neįvedinėjom ten savo tvarkos.
Jie
ateina, nuleisim, futbolo komanda ateina į rankinio komandos aikštelį ir sako, mes žaisim su jumis futbolą. Ir jūs turite tą žaidimą žaisti. Jie atėję, konflikto yra problema, kad jie netoleruoja. Jie nori daugumoj priversti mus žaisti jų taisyklėmis. Ne mes veržėmės iš tikrųjų. Ir nėra problemos, kad važiuoja žmonės negyventi, kurie iš karto važiuoja tam, kad turėtų taikų su gyvenimo su vietiniais gyventais, gerbiant jų tradiciją, įstatymą.
Bet aš truputėlį ne apie tai, aš kalbėjau apie tai, kad čia Europos mes problemų Marijos radijų neišspręsim, bet aš kalbu apie tai, kad na, iš kur kyla musulmoniškas fundamentalizmas, nes jie irgi supranta vakarų civilizaciją kaip grėsmę, kaip iškrypimą, kaip tą nuovargį ir su tuo kovoja.
Tie, kurie kovoja, kurie kovoja, reiškia, tokiom priemonėm, tai jie radikaliai eina visišką tokį nu, naikinimą.
Ar jums nebaisu, kad ir krikščionis radikalizuosis?
Ne, krikščionis tai senai peraugė. Jis viena iš teorijų, kurio aš nelabai tikiu, bet atsit, kad krikščionybė tai peraugė viduramžiais ir kad tai yra daugiausiai rajonos šiuo atveju islamiškos religijos reakcija į iššūkius. Jis turi subręsti, jis turi tą pereiti. Nu, nelabai ta teorija man patinka, bet galima ir taip sakyti, kad krikščionis gali dabar tik gintis. Ir plamai krikščionis yra, jeigu tikras krikščionis, jisai negali eiti to pačią kovą. Kova tik tai dvasiniam lygmenį, bet jis negali, nuo to visas priemonės, negali eiti žudyti. Jis gali tik gintis. Negali krikščionis eiti, pavyzdžiui, kalavijų, krauju ir mirtimi savo... Aš neįsivaizduoju, jeigu mes net neapsiginam nuo visiškai tokių intervencijų, tai kaip mes galime išėti į radikales ir pradėti primėdinti kažką kitiems. Šiuo metu, šiuo laiku krikščionybė to tikrai nepadarys. Geriausiai atveju galim tik tai apsiginti. Bet jokiais atvejais pulti nei pajėgumų, nei galimybės.
Iš tiesų, įdomus yra dalykas, ką jūs pasakojate apie tą, kad aš visuomet galvojau, kad liberalizmas kaip toks yra pasyvus reiškinys, bet paskutiniu metu vis tenka girdėti, kad tai yra gana agresyvi ir teritoriją užimanti ideologija. Bet gal mes tuos klausimus...
Nu, bet tai panašiai kaip ir su islamu, galima jį labai taikiai pamatyti. Bet jeigu jie apginkloja ideologinių pagrindų kažką grupuotį, jis tampa ir kitoks. Jis galbūt tikrai yra islamo pavyzdžiai, ko sekti. Bet kažkėl to jų religija labai lengvai ideologizuojama. Liberalų pasiūlėžių irgi labai ideologizuojama lengvai. Nes jinai kaip be šakunų, jinai bent kokia gali būti. Liberalas yra su viskom sutinka, vos ne. Jie labai lengva paimti ir manipuliuoti, nes jinai neturi šaknų. Nes jie už visus. Nori būti tokį būk, nori būti tokį būk. Nu, tai ką jie remiasi? Tai jis labai lengva manipuliuoti. Lengva paimti jų ideologiją ir padaryti vėzdą gerą kitiems. Šiuo atveju krikščionim.
O kiek tokiame teiginyje, kad iš religingo įtikinti žmogų tas linktis sąlygojo jūsų pasitraukimą iš politikos?
Ne, aš išėjau iš politikos vėliau. Aš nežinau, malonės aplamai slėpinys yra nesuprantamas man, nes jisai yra labai keistai, kartais visai neužtarnautai gaunamas. Visiškai neužtarnautai. Kiti gauna vaikystėje, kiti atvirkščiai, tenai daužo galvą, ką daro.
Bet tai, kaip tie dvasiniai dalykai jūs sudomino. Gal dėl to ar pasidarė tas politinis laukas nebe toks įdomus?
Jo, jisai liko tik tai pilietiniam lygmenį, aš turiu atlikti pareigą, bet aš nenoriu atlikti sąžiningai, aš nenoriu, kad man primestų rinktis iš to, ką aš nenoriu rinktis, aš noriu sąžiningo žaidimo, aš tik noriu, kad jie įsivardintų, ko jie nori, kad aš galėčiau realizuoti savo pilietinę pareigą nuo širdžiai ir sąžiningai.
Aš dažnai, jau sukant mūsų pokalbį pabaigos link, labai rūpinosi, kad dar vieną dalyką mes spėtumėm aptarti, tai visą laiką kalbėjom apie jūsų asmeninę patirtį, apie jūsų tikėjimą, bet jūs esat šeimo žmogus, o jūsų žmona pakeleivė tikėjime?
Jo, jinai labai pakeleivė, labai džiaugiuosi, nes būtų labai sunku, jinai užmės stipresnė, jinai yra ir anksčiau malonę gavusi ir man labai daug padeda. Jo, labai svarbu, kad ne vienas būtum, nes jis labai svarbu dėl vaikų. Nes vaikai pasirinks lengvesnį gyvenimą. Jeigu jie rinksis tą, kuris yra lengvesnis, daugiau teisų, jokio atsakomybių, nes krikščionybė yra daug atsakomybės. Siūlantį, reiškia.
O kartuojant į pamaldas?
Nu ne, kadangi aš dažniausiai būnu Bernardinuose, kai eidavom, jo, mes eidavom kartu, paskui aš pradėjau eiti į cerkvę ir į Bernardinus, o dabar aš sekmanis dažniausiai būnu kaime. Jinai su kaimu neturi tokio santykio kaip aš. Aha. Kadangi dalyvauja choruose, jinai gospelo chore su Žaldokaite.
Jinai Jonus lanko,
taip. Jinai Jonu lankos, jinai ten tam chore. Paskui jinai taip pat yra Bernardino chore. Jinai kartais net trijose choruose ir jai be šansų išvažiuoti iš Vilniaus, nes jai reikia repeticijos. Jinai ten save atradusi, labai džiaugiasi. Tiesiog ir aš džiaugiuosi. Jinai, kaip sako, krikščionis, kuris džiaugiasi. Ne paniūrės, ne piktas. Bet jinai va turi tą džiaugsmą krikščionišką. Ir ramybė. Ir man tas yra geras pavyzdys matyti, kaip yra gražios išreiškos krikščionybės.
Žinot, tokia pasaulietinė kalba kalbant, būna, sako, šeimoje du modeliai. arba vyras papadu, arba žmona turi būti savo vietoj. Krikščioniškai, jeigu kalbėti, yra tokia labai, kaip turtingiems žmonėms suklupimas yra apie tą kupranugarį ir adotą sausį. Kalbant apie vyrų ir moterų santykius, yra toks parašytas sakinys Biblijoje, sako, moteris per susirinkimus tegul tyli, užsirišusios skarelę, aš čia netiksliai cituoju. Jūsų šeimoje yra iššūkis koks nors vyro moters santykyje?
Ne, jinai neleistų ją žeminti ir jinai tokia turi inteligenciją iš vidaus, kad net nesinori, nekyla noras net nusikeikti prie jos. Prašiausiai, nu, jauti, tave patį pareigoja geriau elgtis. Tai jinai tokia yra. Ne tik mano vieno atžvilgio, kiti tą patį pabrėžė. Nors, kaip sakiau, kai buvau ten tam Etano kalne, tai buvo labai įdomu. Buvau išjungęs beveik visas radijas, beveik nieko neskaičiau. Ir kas įdomiausia, aš absoliučiai suskaičiuot galėjau, pavyzdžiui, per 5 metus, nu, gal kius 4 keiksmažodžius. Mane išjungi kažkas tai.
Išjungi. Aš kaip kūnas buvo?
Ką?
Kai kūnas
buvo? Ne, nu, kaip paprastai, nu, tenai, žodis ten į gairį, į dešinę tenai. O paskui man be jokio pastangų. Nebuvo, kad, o dabar aš nesikeiksiu, arba aš nevalgysiu mėsos, arba savame. Reiškia, kažkaip išjungi ir toks pakilėjimas buvo. Tai čia grįžtant apie ją konkrečiai, jinai pareigojanti yra gerai prasmeltis garbingai. Ir jeigu nesigauna, tai vis tiek, žinai, kelia. Ta tendencija yra, kad kito kelio nebus. Ir čia nėra jokio padų, nepadų, čia. Aš manau, kad ten tie dalykai. Jo, bet ta prasme, net kalbant apie tai, net tie dalykai irgi šiek tiek iš konteksto gali būti išimti ir daug kas remiasi, norėdami žmoną pasakyti vietą, dalesi. Bet ar jie būna dėl to laimingesni? Mes aplamai, mūsų problema yra pokario tėvų išaugintų vaikų sindromas. Pats patyrėjau, kadangi mano šeima buvo tremtiniai, paskui tėvas alkoholikas, jis įskyrė, pas mane buvo tragiška paauglystė. Jokių pavyzdžių apie gražų bendravimą su vaikais, su moterim to labiau. Aš tą visą išmokau per savo patirtis ir turėdamas gražą gerą žmoną. Bet aš turėjau būti monstras, turėjau būti maniakas, aš turėjau būti, aš nežinau kas. Pagal to tritiškai iš tokių šeimų, kas išeina, mano tėvai buvo inteligentai, kaip inteligentai, aukštais išsilavinimais, mano gydytoja, bet. Bet tai, ką aš patyriau, ir būti gerų tėvų, tai jokių šansų, gerų vyrų, tik kalb, biškį išmokau, nes dar turiu mokausi toliau, nes mane mokino, tėvas buvo pavyzdys, tėvas, kuris buvo labai stiprus fiziškai, bet palūštantis kažkodėl tai ir bėgantis gerimo link nuo savo kompleksų. Tai aš mačiau aplinkui pilną tokių variantų yra ir mes esame blogose šeimose išauklėti be pavyzdžių vyrai, kuriem, jeigu pasisenka, tai išmoksam gražiai elgtis arba teisingai elgtis, tik tai jau kaip sueina pakankamai daug metų. Čia yra didelė tragedija. Ir čia daug kas apie tai rašo, kad tai yra, nes daugiausia per išbandymus, kaip būna karai, tai lūšta vyrai. Nes vyrai psichologiškai, jie silpnesni. Apmai silpnesni ir lytis yra vyrai, beig visom prasmėm išskyrus, kad pakelt plytą gali, bet jeigu reikėtų gimdyti arba ten pakęs klausimus, tai vyras tai nebūtų numiręs. Jo, ir psichologiškai, ir vyras, kai lūšta, pavyzdžiui, kalėjimuose, lūšta išbandymuose, karuose, jiem ego neleidžia atsistatyti normaliai, jie ligoniais būna likusi gyvenimą, jiems neužtenka nulankumo prisipažinti ir atsistoti ir eiti, jie daugiausia bėga. Geria, muša, keršyje už tą pažeminimą, kurį kažkada patyrė. Ir tada mes matom tokius pavyzdžius ir eina ratas. Paskui pradedam patys mušti savo žmonas, rodyti kitus pavyzdžius ir šį vaikam. Ir taip daug dėvė, kad nors susibaigsti visas tas ratas.
Dar vienas klausimas. Tas asmeninis dvasinio gyvenimo ritmas. Galėtumėt kažkiek pasidalinti? Kaip jūs meldžiatės, ką skaitot? Labai įdomu. Kuo gyvena šitame lauke?
Jo, tai iš pradžių, kadangi aš susipažinau per ortodoksus, jie turi tą vadinamą maldų tokį ciklą, Jėzaus maldą. Ir aš ypatingai tuo metu, kada su jais bendravau, aš turėjau tą praktiką, tą Jėzaus maldos, ten pasako 12 tūkstančių kartų per dieną tą maldą.
Kokia čia ta malda?
Viešpatį Jėzų Kristų, Dievo Sūnų, pasigalėk manęs nusidėlio. Kyrie leisum, Kristė leisum, sutrumpintas variantas. Bet ten yra, jeigu pilna tą variantą paėmus, tai ten, sako, telpa visą evangeliją. Pripažinimas Dievo, požiūrės į Dievą, tavo santykis Dievo atžvilgiu ir galų gale prašymas. Bet vis tiek grįžęs aš į Lietuvą, kurį laiką, kai gyvenau Vilniuje, aš eidavau labai dažnai į Paraskevės cerkvę, kur lietuvių kalba vyksta į Stačiatikių mišios. Kunigas Vitalius Mockus, kuris yra kitko partneris, vadinsim, laidų vedėjas yra, jisai yra išvertęs į lietuvių kalbą kelias liturgijas. Ir aš tenai pradėjau chorę, nes ten daug gėdojimo yra, bet aš negalėjau ten imti komunijos. Tada eidavau į Bernardino bažnyčią užbaigti mišių, nes būdavo labai patogus laikas. Ir aš taip iššokinėdavau, primėt gal.
Įdomiai.
Paskui, kai išvažiavau į kaimo gyventą, ten jau buvo visiškai kaimiška bendruomenė, ten kunigas, kai labai vietinis, vadinsim. Ir aš esu gal praleidęs per tuos 10 metų, gal 10 sekmaninių maksimum. Dėl įvairių priežasčių, kad nebuvo Lietuvo, arba ten da, kad nors man sekmaninis jau pilnai. Dabar esu įsirašęs, mes mūsų yra burelis Rožančiaus, kurį viskupija Kaišėdorių inicijavo. Mes pasidalinė tos liepinius melžiamis individualiai, kadangi tenai daugiausiai dirba ir tik tai motino susirenka melsis už vaikus. Kiti melžiasi Rožančių savarankiškai. Ir net nežinau, kaip pasakyti, nesu labai religingas, kad važiuočiau visus atlaidus, kurie yra skelbiami. Klausiu dažnai, dėl ko tu nevažiuoji daugiau Atono kalną. Tai sakau, čia, nu, tas yra Evangelijos epizodas, kada tas, tam, kad pamatytų Dievą lipo į medį. Jo ir sako, nereikia Dievo taip toli ieškoti. Ir dažnai mano tas prigrybinės kelionės dabar sustojo dėl to, kad man jo čia reikia. Čia, kur aš gyvenu kiekvieną dieną. Aišku, tas nepaneigė vertės keliauti prigrybinės kelionės ir ieškoti kitokių gal patirčių. Bet mes Dievą turime čia va, esantį tarp mūsų dviejų. Kažkur tai netoli. Aš tau stengiuosi pajausti ir surasą santykį, tą bendrystę, nes vis laiką vyksta taip lyg tai vieną pusę, aš negirdžiu jo. Bet aš stengiuosi pajausti jo buvimą ir man kartais tai pavyksta, nes aš jaučiu, kad tikrai jisai yra labai arti. Ir aš manau, kad malda tada gauna tikrą bendrystę. Nevarai automatiškai arba kalbi kažką tai, kas yra to priklauso, bet pradėsiu kalbėti ir nebūtinai meldamasis, nu, pradėsiu kalbėti. Aš tą labai noriu išpostelėti, nes tas labai gero, mano supratimu, svarbiau. Negu važiuoti iškoti naujų potyrių, kažkokių tenai energetinių patirčių, tie ir aiškina vienuoliai ir Atono kalne, sako, tu tik nešok jokių patirčių, jokių čia na, įspūdingų arba ten kokių nors nepamatymų. Sako, čia sustosi, užstirksi tave, apgausi ir nuves, kur į pievas. Sako, čia tik tai gausi džiaukis, bet eik toliau, bet neieškok efektų. Labai dažnai daug tokio tikinčių yra, kurie tokio tai efekto nori pajausti, kažkokio ten sudrebėjimo, kokio suvirpėjimo. Tai čia yra labai pavojinga. Nes aš jokios atvejais nesu vertas, kad atėtų ir praeitų man ten virpinti tikras dievas. Jeigu man virpino kas nors, aš manau, kad jis daugiau eina iš piktojo, nes tam, kad Dievas su tam bendrautų taip, kaip bendraujas, jis kurie 20 metų tenai meldžiasi ir pasnikauja, ir tai jie nelaiko savi nusipelnusiais. Tai ką kalbėt apie mane yra. Tai aš stengiuosi, kaip galima dažniau, apigalvoti netgi. Man patinka toks mokymas, kad šventa dvasia yra labai drovi. Jie negali pasikviesti. Turi būti pasiruošęs. Tu turi ją pripratinti prie to. Būt pas tokiu, kad jinai pas tave ateitų, jinai nesiverš, jinai neleis apgaudžinėjimą, kad ateik pas mane, mes kažką kartu nuveiksim, kažkokias nesąmonės. Žodžiu, turi būti labai jautri būsena. Ir aš tą būseną bandau ugdyti. Ir čia lankumas, ko gero, pagrindinė savybė, kuri padeda numarinti savo į aš. Ir atidaryti ausis arba širdį kūrėjui. Ir tai yra pats sunkiausias dalykas. Dėl to man kaime lengviau gyventi, kadangi man nereikia su nieko kovoti, man nereikia su nieko ginčytis, man nereikia dėkinėti nieko, man nereikia pavydėti kažkam tenai, nors aš dabar mažai kam pavydžiu, bet konkuruosiu kažko, tai man lengva nusiraminti, man lengva nuraminti širdį. Ir tokiu būdu ją mankštinti, tokiam santykiui, kuris galėtų auginamas būti su Dievu. Ir tai yra tokia malda, ir net nu, ne malda, čia nėra potyriai. Čia bendravimas, kai su šalia esančiu asmeniu, kuris yra kuries tavo, ir bendrauti taip, kaip tu sugebi, širdimi dėkoti jam, labai dėkoti jam, tikrai yra už ką, džiaugtis, ką jis padarės, yra dėl manęs, dėl mūsų visų čia. Čia, taip suprantu, malda.
Daug gražių dalykų per šitą mūsų ilgą pokalbį aš išgirdau. Tikiuosi, išgirdo ir mūsų klausytojai. Ir nors daug kalbėjome apie politiką, man atrodo, dar daugiau kalbėjome apie laisvę. Apie tą laisvę, kurią jūs pats gražiai įvardinot, kad ne visuomet pinigai ir turtai žmonės laisvus padaro. Šitas man labai krito kažkaip į... Man atrodo, va, tai kiek aš stebiu jūsų tiek motoriką, kaip jūs judat, kaip jūs kalbat, kaip jūs mintis dėliojat. Man atrodo, kad jūs esat laisvas žmogus. Ir taip pat žiūri ir trupučiuką net taip draugiškai pavydi. Galvoju, va, žmogus turi savo kalną, į kurį užlipo ir gali sau leisti būti ten, kur nori. Nori būti miške, dabar jis yra miške. Norėjo būti Briuselėje, buvo Briuselėje. Tai džiaugiuosi už jūs ir nors ne visur mūsų gal... Požiūrė ir mintis sutampa, kaip ir jūs taip atsargiau žiūrite bažnyčios šiandieniškumą. Aš kaip tik labai gal tuo džiaugiuosi, bet man tuo ir yra graži katalikų bažnyčia, kad joje sutelpa viskas. Tuo yra, sako, visuotinė, ne? Visokių dvasingumų, visokių krypčių čia gali būti ir visi esam po to vienu stogu ar ant vieno to paties pamato. Dėkodamas už tą pokalbį noriu iš tiesų kažkaip mums visiems palinkėti, kad tos įtampos, kurias mes čia aptarėm, kurios visuomeniai kyla ir nebejotinai kils ir turbūt dar ir aštrės, kad jos vis dėlto mumise visuose nepanaikintų to žmogiškojo prado, kuri turi tiek viena pusė, tiek kita. O mums, krikščionims, dar turbūt yra svarbiau nepamiršti, kad mūsų visi moraliniai įsitikinimai turi pagrindą ir kad mes savo vertybinėmis pozicijomis neužstotume to, dėl kurio mes čia kartais susitinkam pasikalbėti. Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą Dievo žmonės. Aš, Gediminas Jaunius, noriu priminti, kad kalbėjausi su Arūnu Degučiu, signataru, europarlamentaru buvusiu. Šiuo metu savo smagiai be ūkininkaujančių Varėnos rajone. Dar kartelį ačiū šitą ilgą pokalbį už jūsų laiką, už jūsų mintis, o jums, bičiuliai, kurie klausotės kiekvieną savaitę, dėkoju už jūsų dėmesį, dėkoju už jūsų peržiūras ir perklausas internete, dėkoju žinutės, kurias gražias parašote ir tikiuosi atsisveikinu iki labai greito, iki kitos savaitės. Laikykitės ir nesušalkit šį vėsų rudenį, sudie.
Ačiū, sudie.
Aš sakau, taip, aš vis girdžiu ne iš pirmo jūsų apie tą liberalų ir krikščioniškojo to sparno rimtą įtampą, man tai neramu yra.
Čia yra labai rimtas dalykas. Labai sunku bendrauti, kovoti, kada tavo sąjungininkų yra menami partneriai, kurie galvoja, kad tokie, o tu galvoji, kad jie tokie, kaip tu galvoji, vyksta įtampa viduje, tada pasuojant gal išėjai, galvoji, tai ką tu čia nuveikiai, tai ką, o ką mes? Tu taip aš kalbėjau, tu kažkaip netaip kalbėjau, bet aš manau, kad mes baigėm tą pokalbį optimizmu, nes bažnyčia netokius išbandymus.
Atlaikė, ar ne?
Ir jeigu pas mus bus tų žmonių tikinčių mažai, kas laika buvo mažai, jų niekas nebuvo daug. Žmonės, kurie turi malonę ir tikintis, jie visą laiką mažai buvo. Klausimas, kiek mes turėsime religingų. Bet aš tikiu, kad bažnyčia yra tikrai Dievo kūnas ir ne mum jį sugriauti. Nes paprastai istorija kūrė vienetai. Dauguma tik tai prisijungia. Galbūt užtenka ir 3%, aš nežinau. Bet vienetai verčia viską. Istorija.
Na, kaip sako. Druskos neturi būti daug patiekalė, bet jinai viską įsūdo.
Tai va, ir dėl to aš manau, kad vienas tikintysis ištraukti gali viską.
Amen.
Aleliuja.
Pas mane, o visara agintis su savo šviesa ir griausmu o švenčiausiasis o visara gintis, ateik su savo šviesa ir griausmu. Ateik pas mane, mano filovis, ir aš pati savo kojus įduok ir
Laidoje girdėjote antrąją pokalbio dalį.